Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Які теми гучать у нашому ефірі? На офіційному сайті Бюро демократичних інститутів права чоловіка БДІПЧБСЄ ведеться прийом заявок від жадаючих стати довготерміновими назиральниками за президентськими виборами у Білорусі. Німецький політик, депутат Бундестагу від партії «Зелених» Мануель Сарацин закликав до солідарності з білоруським політв'язнем Миколом Дзятком. Міністр заміжних справ Білорусі Володимир Макей у рамках свого візиту в Україну провів зустрічу з президентом України Петром Порошенком. Макей запевнив Порошенку, що з території Білорусі агресії не буде. А зараз про гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна. Менская гарадская выбарчая камісія на сваім пасяджэнні разглядала скаргі на парушэнне выбарчага заканадаўства з боку ініцыятыўных групаў Александра Лукашэнкі і Анатолія Лябецькі. З акцыянернага таварыства «Амкадор» і Інстытута стандартызацыі і сертыфікацыі прыйшлі заява прымусі супрацоўнікаў падпісвацца за вылучэнне кандыдатам на прэзідэнта Александра Лукашэнкі. Намеснікі дырэктараў гэтых арганізацый, спадары Міхеєў і Пагодзін, факты прымусу не пацвердзілі, але пікантнасць сітуацыі палягае ў тым, што абодва намеснікі кіраўнікоў самі ўваходзяць у ініцыятыўную групу Александра Лукашэнкі. Фактычна, на скаргу адказвалі сябры той самай ініцыятыўнай групы, на якую скардзіліся. Гэта гаворыць свабодзе сябра гарадской выбарчай камісіі ад партыі БНФ Зміцер Каспяровіч.
Я так уже пытаючыся у людзей, якія стаяць і збіраюць подпісы за Лукашэнку ў горадзе, абсолютно зразумела, што гэта людзі пасланыя з нейкіх там прадпрыемстваў і дзяржаўных устаноў, ім за гэты час выплачваецца заробак дзённы, што яны стаяць, а плюс як бонусам за гэта даюць нейкія адгулы. Ну гэта вось мой вопыт, я камунікаваў з людзьмі, якія збіраюць подпісы. Ну відавочна, што адміністрацыйны рэсурс ён выкарыстоўваецца, іншая справа, што ну трэба нармальныя доказы, каб яны былі, іх пакуль нармальных няма, але то, што выкарыстоўваецца, ну гэта відавочна, калі дырэктары на мінных ректора предприемства, они являются членами инициативной группы, натурально, что они имеют такую махчимость примусить своих подначальных поставить вот эти подписи. Что, я думаю, тут имело место, но мы не можем доказать, что так было, потому что доказов не хапая.
Сказав в интервью «Свободе» сябра городской Менской выборчей комиссии от партии БНФ Змитер Каспярович. Німецькі палітык, дэпутат Бундэстагу ад партыі «Зялёных» Мануэль Сарацын заклікаў да салідарнасці з беларускім палітвязнем. У прыватнасці ў ягонай заяве гаворыцца: 23 жніўня беларускаму палітвязню Міколу Дзятку спаўняецца 27 гадоў. Гэта ўжо пяты дзень народзіны, у які ён павінен сустракаць за кратамі. Давайце прадэманструем Міколу і сістэме правасуддзя, што ён не самотны. Калі ласка, падтрымайце маю прапанову віншавальнымі паштоўкамі для яго. Канец цытавання. У сваім звароце нямецкі палітык падае дакладны адрас палітвязня. Вы можаце пазнаёміцца з ім на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Палітык таксама нагадвае, што ў 14 годзе Міколу Дзятка абвінавацілі ў парушэнні турэмных правілаў, а таму прысуд яму падоўжылі на год да 3 месяцы. Умовы, у якіх утрымліваецца дзядок, надзвычай жорсткія. На знак пратэсту палітычны вязень два разы рабіў за кратамі спробы самагубства. Мануэль Сарацын дадае, што сёлета ў чэрвені ў рамках праграмы «Ліберэко» ён узяўся апекавацца беларускім палітвязням. Нямецкі палітык патрабуе неадкладна і безумоўна вызваліць Міколу Дзятка. Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макей у рамках свайго візіту ва Украіну правёў сустрэчу з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. Макей запэўніў Парашэнку, што з тэрыторыі Беларусі агрэсіі не будзе. Беларускі палітолог Павел Вусаў лічыць, што дыпламатычная гульня Беларусі з Украіны будзе весціся да таго часу, пакуль з Масквы не прагучаць крытычныя заявы.
Скажам так, гэта ўсё гульня такого крывадушча, бо, скажем так, Київ разумее, што пазіцыя Беларусі яна выключна на словах, і ў Менску таксама разумеюць, што ў Києві разумеюць, якая насамрэч пазіцыя Лукашенко, і що Лукашенко гуляє на суперечностях поміж Росією і Україною і шукає певних вигадів для себе у гэтым канфлікце, так само як у адносінах з Україною, так само як і у адносінах з Європейським зв'язом. Все гэта виключно такі політичні гульні, які не мають реального геополітичного вимірення, бо зрозуміло усім, що покуль така гульня востра не суперечить інтересам Москви, то Лукашенко має можливість її вести.
Лічить політолог Павел Вусов. Президент України Порошенко подякував Білорусі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, так само за перемовну пляцовку для трьохбокової контактної групи і її підгрупів для деескалації ситуації на Донбасі. Тим часом київський політолог Віктор Каспрук відзначає, такі заяви українського лідера не свідчать про те, що Білорусь лічить щирою у політичних заявах.
У великій політиці не може бути друзів, а можуть бути інтереси. Так? Мені здається, що Україна попала в досить серйозну безвихідну ситуацію зараз, коли навіть диктаторський режим, який є в Білорусі, може працювати на користь Україні. Очевидно, що не тільки в Білорусі критично дуже сприймають таке братання з довічним диктатором Лукашенком. Значна частина в Україні також розуміє людей, що Лукашенко не може бути другом Україні, тому що він на 100% зав'язаний на Росію, на російські ресурси.
Говорив київський політолог Віктор Каспрук.
Година дня на свободі.
Углиб події.
Ближе до героїв.
Більш про тенденції.
Працягуємо програму. На офіційному сайті Бюро демократичних інститутів і правов чоловіка, скорочено БДІПЧ АБСЄ, ведеться прийом заявок від бажаючих стати довготерміновими назиральниками за президентськими виборами у Білорусі. На конкурс виставлені 64 вакансії, починаючи від асистента керівника місії і закінчуючи керівцем назиральника. Останній день прийому документів – 24 жнівня. І зараз зі мною на телефонній сувязі у Мінську знаходиться мій колега Владимир Глот. Владимир, добрий день.
Добрий день, Сергій.
Владимир, ну ось таким чином, які новини у справі формування цієї групи назиральників міжнародних?
Я б хотів, Сергій, найперше сказати, що Бюро демократичних інститутів правового чоловіка, воно лічиться найбільш кваліфікованою, признаною і авторитетною в Європі організацією, яка сочить за проведенням виборчих кампаній. Тому приїдуть чи не приїдуть назиральники БДІЧ, це вельми важливо. І ось недавно цю організацію очолював новий чоловік, гэта Міхаель Георг Лінк, за його плячима депутатства у Бундестагу, праця намісника міністра заміжних справ Німеччини, у попередньому раді канцлера Меркель. На гэтай пасаді Лінк курирує європейську інтеграцію. І, до речі, що цікаво, його добре ведуть білоруські політики. Він ведає російську мову, працював у Москві, і він добре зведає, як кажуть наші політики, ситуацію у Білорусі. І ось, коли він наведував Мінськ, а гэта було у середине червеня, то господар Линк встречался с министром замежных справ Макеем, и тогда был подход до журналистов, и журналисты запытались Линка, чи будет, а коли будет, у яким объеме миссия БДИПШ накерованная в Минске, тогда он сказал так, я процитую докладно, мы думаем, что такая группа повинна быть у великим складе. Давайте трошки почекаем. Але хочу сказать, что во всей международной супольности вельми великая цікавость до этих выборов. И вот по сутности же задання нового керівника БДІПЧ накерувати назиральників на білоруські вибори у великій кількості, і воно вже фактично буде виконане. Удельник президентської кампанії 2010 року Віталій Ромашевський, до речі, до цього рішення БДІПЧ ставиться відмовно.
Приїзд місії АБСЄ в таким же самому форматі, як це було у 2010 році, насамперед, це дрянний сигнал для білоруських владів, для білоруської громадянської спільноти. Перед усім тому, що не визволені політв'язні. Один з цих політв'язнів – це були кандидати демократичних сил на виборах 2010 року. Незалежно на те, що демократичні країни світу і АБСЄ у тому віку ці вибори не признали минуле, наоборот, засвідчили, що були шматлікі порушення, що в виніку цих виборів масові репресії були, з'явилися політв'язні. Візит знов у таким же самому форматі, і він де-факто констатує, що все ж таки навіть на проблему політв'язнів готові сьогодні глядіти. Коління скрізь пальці, но то ведаєте затягувати рішення і вести перемови, не глядячи ні на що. Тому, на мій погляд, особисто в довготерміновій місії ОБСЄ в Білорусі особливих потреб таких не було. Можна було обмежуватися короткотерміновою місією, тому що зараз люди можуть збирати підписи на вулицях, це без проблем, але як ми відомо, самые великие проблемы начинаются в день голосования, когда закрываются участки. Ну и уменьшение формата миссии БСЕ, оно так было бы становящим сигналом и могло бы, ну, послужить сигналом так само для белорусских владов, что покуль не будет реальных демократичных изменов, да то не будет нормальных контактов с Заходом.
Ну, гэта было меркаванне Віталія Рамашовскага, а мы працягваем гутарыць з маім калегам Уладзімірам Гладом, які на тэлефону сувязі ў Мінску. Уладзімір, ну, а вось колькі ўжо на гэты момант міжнародных назіральнікаў акрэдытаваны? Ці ёсць нейкая лічба, якая інфармацыя?
И докладная информация есть на сегодняшний день. 33 долготерминовых международных назиральника при Центральной выборщей комиссии белорусской аккредитованные. И все они представляют краины, что выходят в склад СНД. Это не миссия назиральников СНД, это особные назиральники с краин. А керавник СНД будет Сергей Лебедев 18 жнивня сустракаться с Ермошина, уже про это есть попередняя информация. И в той день мая быть аккредитованным Акредитованная миссия назиральнику СНД. Про миссию БДИПШ мы уже казали, про СНД я сказал зараз. И вот одинная новинка такая, якая может быть на белорусских выборах, чего не было на ранейших, это жадание поудельничать у мониторингу белорусских выборов выказала еще одна международная организация. Ну, усім ведомый ШАС, это Шанхайская организация сотрудничества. Там Беларусь подвысила свою присутность на одну ступеньку, и она стала назиральником. Может, с этой причиной, может, с некой інша, але ШАС так само хоче назирати за нашими виборами.
Уладзімір, ну, гэта інформація, яку ви тільки що сказали про гэту організацію, наводить на таке питання. Увогулі, що ось гэтыя назиральники от СНД, що ось ШАС от Шанхайской організації супрацовництва, переважно гэта люди з былых країнов СНД, і ми ведаем, що уже шмат разов на розных виборах, і на виборах у так званую палату представників, і на так званих виборах президента, скажем, назіральники СНД удзельнічалі, яны, як правіла, выключна добра, ну, за, звычайна, так сказаць, некімі дробнымі, там, дробнымі, вельмі незначнымі, як яны лічылі парушэннямі, добра ацэньвалі вынікі выбараў, значыць, і зразумела, што гэта все былі людзі, якія прадстаўлялі краіны, кіраўніцтва якіх падтрымлівае цяперашні афіцыйны Мінск, падтрымлівае Лукашэнку. Ну, вось, вы назіраеце ўжо шмат гадоў за гэтым працэсам, ці правільная такая выснова, якую я кажу, і што можа быць вот на гэты раз.
Сергей, по-моему, абсолютно правильно, и ничего нового я не чекаю. Ведаете, журналисты, уже я зауважил, амаль перестали ходить на вось выниковые прессовые конференции, коли проводить миссия СНД. Их колькость, моих коллегов, все зменьшается и зменьшается. И тлумачение тут вельми простое. Фактично, это люди, и они переезжают с одной краины в другую. Ну, например, с Беларуси они едут там у Туркменистан, альбо в Таджикистан, альбо в Узбекистан. И фактично, уся тая ж вось основные данные, которые есть в одной стране, они автоматично переносятся, я имею на увазе те высновы, которые делает эта миссия СНД, и они подходят до любой из тех стран, куда эта миссия ездит. Есть, конечно, дробные такие незначные зауваги, бо специфика у каждой страны есть своя, але агульная, абсолютно правильно было сказано, агульная у них выснова такая, что все добро, так, есть невеликие дробязи, у разных странах они разные, але эти дробязи абсолютно не поуплывали на выник выборов. Тому, коли сбоку СНД можно почуть назиральников, что миссия БДИЧ, приезжая уже, мовляв, с готовым своим комментарием, с готовой заявой, то можно гэткие же самые слова сказать абсолютно смело на адрес назиральников с миссии СНД.
Нагадаю, что мы гутарим с Уладзімиром Гладом, и он на телефонной связи с Минску. Уладзімир, ну, мы ведаем, что выборы, в данном выпадку мы, конечно, вельми умовно гэты термин прикладаем до того, что отбудется 11 кастрычника. Але любые выборы – это не только момент укидывания бюллетеней, скрыни Гэта і нават не толькі агітацыйная кампанія, але яшчэ і тое, што папярэднічае гэтаму, гэта і фармаванне выбарчых камісіяў, і рэгістрацыя кандыдатаў у прэзідэнты альбо ў дэпутаты, калі мы гаворым пра парламенцкія выбары. Вось што маглі б пабачыць ці не пабачыць міжнародныя назіральнікі, калі б яны прыехалі, ну, скажам, раней, а вось не цяпер, калі толькі фармуецца гэтая група?
Ну, вось, калі б яны былі ў Менску 12 жніўня, то яны б маглі б паўдзельнічаць у паседжанні Менскай гарадской выбарчай камісіі. Вось што цікава, там гэтая камісія разглядала скаргі на парушэнне выбарчага заканадаўства з боку ініцыятыўных груп Анатолі Лябецкі, ну, гэта як бы само сабой зразумела, але другая скарга была на парушэнне з боку ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі. Сутна справы вось у чым, што з акцыянернага таварыства Амкадор Інстытута стандартызацыі сертыфікацыі прыйшлі сігналы аб тым, што супрацоўнікаў гэтых арганізацыяў прымушалі падпісвацца за вылучэнне кандыдатам на прэзідэнта Александра Лукашэнка. Запрасілі на паседжанне намеснікаў дырэктараў гэтых арганізацыяў, гэта спадар Міхеяў, спадар Пагодзін. Яны гэтыя факты прымусу не пацвердзілі, казалі, што нічога такога не было. Але вось пікантная сітуацыя ў тым, што абодва вось намеснікі кіраўнікоў, і спадар Міхеяў, спадар Пагодзін, самі ўваходзяць у склад ініцыятыўнай групы Александра Лукашэнкі. Фактычна, на скаргу адказвалі сябры той самай ініцыятыўнай групы, на якую скардзіліся. І вось пра гэта мне распавядаў сябра гарадской выбарчай камісіі ад партыі БНФ Змісер Каспяровіч.
Я так уже пытаючыся у людзей, якія стаяць і збіраюць подпісы за Лукашэнку ў горадзе, абсолютно зразумела, што гэта людзі пасланыя з нейкіх там прадпрыемстваў і дзяржаўных установ, ім за гэты час выплачваецца заробак дзённы, што яны стаяць, а плюс як бонусам за гэта даюць нейкія адгулы. Ну, гэта вот мой вопыт, я камунікаваў з людзьмі, якія збіраюць подпісы. Ну, відавочна, што адміністрацыйны рэсурс ён выкарыстоўваецца, іншая справа, што ну трэба нармальныя доказы, каб яны былі, іх пакуль нармальных няма, але то, што выкарыстоўваецца, ну гэта відавочна, калі дырэктары на мінных дырэктары прадпрыемства, яны з'яўляюцца членамі ініцыятыўнай групы, натуральна, што яны маюць такую магчымасць прымусіць сваіх падначаленых паставіць вот гэтыя подпісы. Што, я думаю, тут і мела месца, але мы не можам даказаць, што так было, таму што доказаў не хапае.
Гэта было меркаванне Змітера Каспяровіча. Уладзімір, ну а вось якія прэтэнзіі да яшчэ аднаго прэтэндэнта у кандыдату прэзідэнта Анатолія Лябецькі?
Там прэтэнзіі былі такія, што нібыта ягоны пікет на метро Кунцаўшчына не толькі збіраў подпісы за Лябецьку, а яшчэ раздаваў інфармацыйныя матэрыялы. Фармальна гэта ёсць парушэнне, бо выбарчы кодэкс дазваляе раздаваць інфармацыйныя матэрыялы толькі пасля таго, як ужо, скажам, прэтэндэнт у кандыдаты афіцыйна зарэгістраваны кандыдатам. Пакуль у нас ніхто кандыдатам афіцыйна не зарэгістраваны. І на гэта паседжанне в Менскай гарадской камісіі хадзіў кіраўнік ініцыятыўнай групы Анатолі Лябецькі, Віктор Карняенко. І вось што адбылося на паседжанні, што казалі сябры камісіі і што казаў ім Карняенко, ён і распавёў нашаму радыё, распавёў Віктор Карняенко.
Яны хацелі патлумачыць, што нас ідуць выбары прэзідэнта, а я, як бы сказаць, з гэтым быў не згоден і гаварыў, што у нас ёсць палітычная кампанія, якая называецца выбары прэзідэнта, таму мы не збіраемся выконваць тыя установкі, якія робяць выбарчыя камісіі і так званы выбарчы кодэкс. Распаўсюджвалі, распаўсюджваем і будзем распаўсюджваць інфармацыйныя матэрыялы пра пазіцыю аб'яднанай грамадзянскай партыі, пра сутнасць яе ідэй. Яшчэ даў факту камісіі ўсё ж такі улічыць тое, што гэтыя нормы законадаўства, якія забараняюць фактычна раздаваць інфармацыйную прадукцыю падчас збору подпісу, яны недарэчныя і што як мага хутчэй іх трэба змяніць.
Гаварыў кіраўнік ініцыятыўнай групы лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктор Карніенка. Мы на хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. На Гарадзеншчыне працягваюць збіраць подпісы пераважна за трох кандыдатаў: Таццяну Караткевіч, Анатолія Лябецьку і Александра Лукашэнку. Зборшчыкі подпісаў, як у пікетах, гэтак і тыя, хто ходзіць па кватэрах, распавядаюць, што даводзіцца сустракацца самымі рознымі сітуацыямі. Да прыкладу, на колу вораны, які адзін у пікеце збірае подпісы за Лябецьку, невядома ўчыніў напад. Давялося выклікаць міліцыю, нападніка арыштавалі, але на гэтым усё і скончылася. Воран гаворыць, што яго нават не выклікалі ў міліцыю для дачы паказанняў, хаця яўна ўчыненае злачынства. Паводле Ворана, супраць яго была здзейснена невыпадковая правакацыя.
Ніхто мне не паведамляў, не тэлефанаваў, хаця ўсе каардынаты маёй міліцыі ёсць, і адрес мой, і тэлефон. Ну, мне ніхто нічого не казаў. Я ўпэўнены, што гэта была правакацыя, арганізаваная спецслужбамі. Бываюць і даволі часта агрэсіўныя сябе некаторыя асобы. Ну, некаторыя адкрыта кажуць, што дзе ступіла нага рускага чалавека, там рускі мір. Не, я ўжо даўно перастаў баяцца. Я нічога не баюся. Абсалютна. Ужо даўно-даўно прайшоў час, калі я кагось і баяўся. Нічога не баюся.
Зборшчык подпісаў за Караткевіч Эдвард Дзьмухоўскі на агул пра працэс гаворыць даволі бадзёра, маўляў, стаім пад бел чырвона-белым сцягам, і ніхто за гэта не карае. Людзі подпісы ставяць, часам пытаюцца, калі вас адсюль прагоняць, часам яму даводзіцца выслухоўваць і лаянку ў свой бок, але пазітыўных эмоцый болей. Нядаўна здарыўся выпадак, які паводле Дзьмухоўскага ніколі ён не забудзе.
Напрыклад, маладыя дзяўчаты, якія збіраюць подпісы за дзеючага прэзідэнта, у колькасці 5 чалавек паставілі свае подпісы за Таццяну Караткевіч, студэнткі. Ну, напэўна ім сказалі, што трэба рабіць і збіраць гэтыя подпісы. Яны ходзяць гэта робяць, таму што пад прымусам. Ну і адпаведна ўзялі, паставілі подпісы за нашага кандыдата.
Зміцер Бандарчук, каардынатар каманды Караткевіч у горадні, гаворыць, што падчас збору подпісаў даводзіцца сутыкацца самымі рознымі чалавечымі праявамі. Найбольшая адметнасць – гэта апатыя людзей, але паводле яго сустракаюцца і іншыя цікавыя рэакцыі электарату.
Ну, я не ведаю, ці ўвогуле ў ЭТР гэта можна казаць, калі людзі проста пасылаюць выбаршчыкаў у самай нецэнзурнай проста форме. Самы прыемны момант, калі выбаршчык, да якога мы прыходзім, ён адразу ведае, чаго мы прыйшлі, ён ведае нашага кандыдата, і ён нават з нашымі зборшчыкамі подпісамі можа пахадзіць па ўсяму пад'езду да сваіх суседзяў і быць нейкім такім агітатарам, вось, і прасіць людзей, каб яны таксама падтрымалі нашага кандыдата.
Сёння ў горадні подпісы збіраў Анатолі Лябецька. Ён быў на некалькіх рынках, стаяў у пікеце побач з аўтавакзалам, хадзіў да прахадных гарадскіх прадпрыемстваў па вуліцах горадні. Ягоная галоўная выснова на гэты час адносна выбарчай кампаніі – поўны крах выбарчай сістэмы ў Беларусі.
Калі да гэтага гэта было ўсё ж такі нейкая падзея, палітычная пры адсутнасці палітыкі, калі быў нейкі ажыятаж, калі было нейкае чаканне, то зараз моцна прабіваецца апатыя. Людзі не звязваюць з выбарчай кампаніяй чаканні на перамены. Гэта банкруцтва мадэлі выбарчай. Аляксандр Лукашэнка моцна любіць высокія лічбы, але да гэтага часу гэтыя лічбы падпітваліся ўсё ж нейкай даволі моцнай падтрымкай яго электаральнай. Зараз гэтага няма.
Анатоль Лябецька падзяліўся самым эмацыйным момантам падчас збору подпісаў. Ён узгадаў паездку невялікі гарадок Кастрычніцкі, што на Палесі.
Яны кажуць, што да іх у годы вайны немцы нават не дайшлі туды, так?
Дарог.
Так. І калі я пайшоў з мегафонам, пайшоў на рынак, ну, гэта быў просто рэакцыя была, людзі ўставалі, людзі ішлі, людзі размаўлялі. Гэтыя прадпрымальцы прасілі, ну, скажы ещё што-небудзь, пагавары з намі. І вот это было, там іншы рытм жыцця, там людзі не спяшаюцца, людзі не бягуць нікуды, але разам з тым у іх вочы адкрыліся, крытыя шырока, і цікавасць была проста, ну, навелізарнейшая.
Сказаў в інтэрв'ю «Свабодзе» Анатоль Лябецька. Ну, а зараз нашае пытанне. Прэтэндэнты на прэзідэнцкую пасаду Гайдукевіч і Цярэшчынка заявілі, што ўжо сабралі за сваё вылучэнне больш як па 100 тысяч подпісаў, значна больш, чым канкурэнты. Ці бачылі вы на гарадскіх вуліцах іхнія пікеты? Ці заходзілі іхнія зборшчыкі подпісаў у ваш дом? Такое пытанне наш карэспандэнт задаваў жыхарам Магілёва.
Не видел.
100 тысяч?
И тот, и тот, да?
Да навряд ли.
У нас один только может собрать столько. Выберут Лукашенко. Уже все понятно.
Не видел. Откровенно говоря, мне эти все выборы, как при Советском Союзе. Для чего? Не ясно. Результат-то уже давным-давно известен. Но все равно подергаемся, будем голосовать за кого-нибудь.
В этом году ко мне домой никто не приходил вообще. Я не видел ни одного пакета. То, что Гайдукевич соберет необходимое количество подписей, я не сомневаюсь. Он все время регистрируется, регулярно проигрывает. Необходимое количество подписей собрал глава государства.
Ходили только за Александра Григорьевича. Остальных я не видел никаких пикетов здесь. А за Александра Григорьевича реклама больше идет у него. Больше людей.
Не видел, если честно. Нет, не приходили. Так что откуда они 100 тысяч взяли, не знаю.
А кто станет, на вашу думку, президентом?
Как, Лукашенко? По-другому уж не будет.
Почему?
Да не будет.
Ну, я видел, так в городе стояли. Не заострял внимание, кто это. Ну, для меня как-то один кандидат. Александр Григорьевич. Я поддерживаю его политику.
Вот этих двух человек я не видел.
Так я вам могу сказать, что будет президентом Лукашенко.
Альтернативы нет.
Нет, я читал только в той, где Дукевич собрал 100 тысяч, что было несколько дней назад. Такой информации у меня пока нет. Они же все участвуют. И они все, как говорится, на свободе, то все нормально.
Кто-то приходил, но они ли это были? Я уже не вспомню. Пока у нас никакого конкурента нету.
Лукашенко у нас. Да.
Ну, пускай опять он.
Я пенсионер, только приехал с фазендой, как говорится. Поэтому, может быть, я просто пропустил этот момент. Мне кажется, очень многие желают, чтобы Григорьевич и дальше держал.
Пакеты я не видел, я проживаю на районе, в городе Славгороде. Хотя Гайдукевича я знаю хорошо. Нам никто не приходил домой. Нет серьезных конкурентов.
Нет, не видел.
Лукашенко приходили. А эти никто не приходит. Понимаете, я отношусь спокойно ко всему. Я человек на пенсии, мне не надо напрягаться. Лишь бы тихо было и хорошо.
Гэтак отказывали жыхары Магілёву. А зараз анонс нашей передачи, якая прогучыць на хвалях свободы.
Полтора стагоддзі таму частка Калужскай царквы ў Горадні абрушылася ў Нёман. Чаму за гэты час храм так і не быў адноўлены? Госцем вольнай студыі будзе настаяцель Калужы, протаіерэй Александр Балоннікаў.
У стане руінаў царква прастаяла каля 50 гадоў, паўвека. Чаму нашы продкі амаль паўвека глядзелі на руіны? Гэта ўсё голас гісторыі да нас, сённяшніх беларусаў.
Вольная студия прогучыць на хвалях свободы хвилину праз 15. Народный банк Китая 13 жніўня зноў понизил курс юаня до даляра, гэтым разом крыху больш на 1%. Знижение курсу працягваецца третий день запар, гэта ўжо стала самая значная девальвация юаня за апошнія 20 гадоў. Яким чынам аслабленне китайских грошей адаб'ецца на беларускай эканоміцы, якая ў апошні гады, як вядома, атрымала звязаных крэдытаў на мільярды даляраў? Ці варта чакаць узмацнення экспансіі кітайскай прадукцыі пасля таго, як тамтэйшыя тавары яшчэ больш патаннеюць? У гэтай сітуацыі разбіраўся Ігар Карне, ён з намі на тэлефоннай сувязі цяпер. Ігар, дык якія ўвогуле прагнозы на гэты конт выказваюць эканамісты?
Сапраўды, вось дэвальваваць нацыянальную валюту Народны банк Кітая пачаў у аўторак і сераду, калі курс быў зніжаны амаль на 1,9% і на 1,6% адпаведна. Такім чынам, цяпер кітайскі юань каштуе 6 амерыканскіх даляраў і 40 цэнтаў, і такія тэмпы ўжо прывядлі да падзення акцыяў на азіяцкіх фондавых рынках. Ну, афіцыйна ў Цэнтрабанку КНР дэвальвацыю тлумачаць захадамі дзеля таго, каб курс абмену юаня больш дакладна ілюстроўваў сітуацыю на рынку. У прыватнасці, говорится, что меньший курс будет стимулировать экспорт. Бо по выниках минулого месяца поставки с Китаю на внешний рынок снизились больше, как на 8%, и экспортеры начали бить тревогу, что другая экономика света поступово заповоливается. Ну, меж тем, как лечит доктор экономичных наук Борис Жаліба, решение прималось с использованием административного ресурса. Докладно, так же, как до недавнего часу робилось в Беларуси. Найперш, по его словам, как подтиснуть конкурентов на стратегичных для себе рынках. И в выпадку узмацнения китайских позиций у той же России, кажется, господар Жаліба, потерпят найперш белорусские вытворцы, которые наурад ці здолеюць нечто супрацьпоставить такому могутному гульцу, как Китай.
Ну, тут ускосный уплыв, який може бути на нас. Грошові влади Китая, все-таки, лише роблять это штучно, как підтримати свой експорт. То есть я отчуваю, что юань зараз не у свободном плавании, как российский рубель. Так вот, российский рубель, он у свободном. Как он зараз пошел вниз, так и иди. А китайцы это зарабили по команде, потому что у них минусует экспорт. За многие годы он стал минусовать. И как его подтримать, ну, треба девальвовать свою валюту. Стало быть, узмоснить позиции экспорта одним ликом на российском рынке. И вот тут повлияет на нас больше истотно и довольно краткотерминовом периоде. И они станут теснить наши рыночные белорусские ниши больше интенсивно. И, как мы видим, не первый год и так у нас там справа кепска складывается на российском рынке и с китайцами, без китайцев. Но это для нас минус все-таки. Для нас российский рынок основный. Если китайский экспорт возмощает там свои позиции, нам от этого не лепи, конечно. А зараз виды еще горжи.
Это было меркование Бориса Жалибы, экономиста. Так само думку я гоною подтримливая и керовник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук. Он переконанный, что падение китайского юаня ускосно посприяет девальвации белорусского рубля, бо новый виток так званой валютной войны может выкликать дисбаланс на валютном рынке. На Беларуси, по словам эксперта, это добьется наиперш тем, что еще хучей почне падать российский рубель. А покольки белорусские гроши привязаны до российских непосредственно, Национальный банк так само будет вымушен девальвовать свою валюту. Ну, коли вядома, не захоже повторить негативный сценар конца 2014 года. Тады, як нагадывает спадар Романчук, улады полгода просто назирали, як падая российский рубель, и в вынику моцно нашкодили вытворцам и экспортерам.
Нагадаю, что с нами на телефонной сувязи Игорь Корней. Игорь, за апошние годы китайская присутность у Беларуси стала нашмат больше чувальной. Як адаб'юцца мэтавыя пазыкі на крэдытаатрымальніку і амбітных праектах, калі вось гэтае аслабленне кітайскай валюты будзе працягвацца і надалей?
Сапраўды, калі узгадаць толькі самае значнае, вось гэтыя адрасы супрацоўніцтва, то Пекін выдзеліў беларускаму ўраду шматмільярдныя крэдыты, якія падтрымліваюць канкрэтныя праекты. Найперш гэта кітайска-беларускі індустрыяльны парк пад Смалявічамі, гэтаксама завод кітайскіх аўтамабіляў BLG ў Барысаве, папяровую фабрыку Добрушы, там вот недавно были такие узрушения, коли супрацовникам не платили заробок. Так само горно-узбагачальный комплекс Старобинского родовища калийных солев, электрификацию чыгунки у напрамку от Менска до Старовецкой АЭС, да и шерах інших. Тут проектов, саправды, больше за десяток, их можно еще долго пералічваць. Так вот, перспективный план замацовывая звязанное кредитование белорусской экономики по мере 15 миллиардов доляров. Экономист Борис Жаліба лічит, что пакуль девальвация юаня не такая значительная, значная, каб біць у званы, і таму можа і не варта пакуль яшчэ так вось завастраць праблему, бо яна фактычна пад кантролем.
Каб адказаць, што будуць праблемы, я бы не стаў бы гэта рабіць, таму што, ну, дэвальвацыя яна ўжо не на столь істотна. Первый раз там 1,9, а сегодня 1%. Но, конечно, может повплывать ускосно. Справа в том, что кредиты китайские нам, они же первоважно в долярах, то есть в третьей валюте, так? Вот, и потратить их нам так само треба будет в долярах. Поэтому ускосно может будет повплывать, но коли вертать, это ж не сегодня, не завтра. Говорить о том, что уже не поплывая, те в лепший бок, те в худший бок, я думаю, это за час, это рано робить. Для нас это не лічбы, что там 2%.
Ну, тем часам у международных структурах, у тем же Международном валютном фонде лічаць девальвацию юаня становчим кроком. Принамсі, у опубликованной заяве МВФ говорится, что обесценивание китайской валюты дозволит рынковым механизмам адыграць істотную ролю ў значэнні і абменнага курсу. Пры гэтым у фондзе адзначаюць, што канкрэтны вынік будзе залежыць ад таго, як новы механізм пачне рэалізоўвацца на практыцы. Ну і, дарэчы, вось прадстаўнікі МВФ лічаць, што на працягу 2-3 гадоў Кітай павінен імкнуцца да пераходу на плаўны валютны курс, што прапаведуюць іншыя краіны з рынкавай эканомікай. Ну і для гэтага сапраўды у Кітаі існуюць усе неабходныя ўмовы.
Дзякую, Ігар. Нагадаю, што пра паніжэнне курса юаня і магчымы уплыў гэтага працэсу на эканоміку Беларусі мы гутарылі з Ігарам Карнеем. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Міністр замежных справ Беларусі Уладзімір Макей у рамках пяцідзённага візіту ва Украіну правёў сустрэчу з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам. Па выніках сустрэчы Пятро Парашэнка сказаў, што украінска-беларускія адносіны перажываюць добрыя часы, і Украіна цэніць дасягнуты ўзровень узаемадзеяння паміж двума краінамі. Канец цытаты. Парашэнка таксама падзякаваў Беларусі за падтрымку суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, а таксама за перамоўную пляцоўку для трохбаковай кантактнай групы і яе падгрупаў дзеля дээскалацыі сітуацыі на Донбасе. Тым часам кіеўскі палітолог Віктор Каспрук адзначае, такія заявы ўкраінскага лідара не сведчаць пра тое, што Беларусь лічыць шчырай у сваіх палітычных заявах.
У вялікай палітыцы не можа бути друзів, а можуть бути інтереси. Так? Мені здається, що Україна попала в досить серйозну безвихідну ситуацію зараз, коли навіть диктаторський режим, який є в Білорусі, може працювати на користь Україні. Очевидно, що не тільки в Білорусі критично дуже сприймають таке братання з довічним диктатором Лукашенком. Значна частина в Україні також розуміє людей, що Лукашенко не може бути другом Україні, тому що він на 100% зав'язаний на Росію, на російські ресурси, на російський вплив. І я думаю, що якби, наприклад, гіпотетично собі уявити, що 12 жовтня в Білорусі виграє не Лукашенко, хоча це теж буде чергова під питанням виграш, а виграє, наприклад, опозиційний кандидат об'єднаний. Тепер вже абсолютно зрозуміло, що на другий день в Білорусь війшли російські війська. Хоча, з іншого боку, чи можемо ми говорити, що Білорусь є повністю незалежною від Росії держава, коли є військові бази, коли на кордоні білоруському-російському знаходиться певна кількість російських військ, а сам Лукашенко залежить напряму від поставок російського газу і нафти, від кредитів. Тобто, фактично, я не думаю, що в Києві не розуміє, що вони мають справу з президентом маріонеткою Росії, з президентом, який фактично не є, так би мовити, повністю незалежний в своїх діях, але намагається зараз імітувати, скоріше всього, імітувати, а не реалізувати якусь незалежну політику стосовно не тільки України, а стосовно і Європейського Союзу. Тобто, така собі гра, в якій Лукашенко виглядає ледве не демократом в очах цих людей, які не розуміють його суть. Тому що не може бути диктатура демократичною, так само демократом не може бути білоруський диктатор Лукашенко.
У межах візиту ва Україну керівник дипломатичного відомства Білорусі Володимир Макей наведає Одесу, де чекається його зустріча з губернатором Одеської області Михайлом Саакашвілі. Київський політолог Віктор Каспрук адзначає, що гэты політик адзначається жорсткай позицією щодо режиму у Білорусі, однак агучваць такую позицію Саакашвілі гэтым разом, на думку київського політолога, не буде. Ну а білоруський політолог Павел Вусев лічить, що теперішня дипломатична гульня Білорусі з України буде вестися тільки до того часу, покуль з Москви не прогучать критичні заяви.
Скажем так, это все гульня такого криводуша, бо, скажем так, Киев разумея, что позиция Беларуси, она выключена на словах, и у Минску так само разумеют, что в Киеве разумеют, какая на самом деле позиция Лукашенко, и что Лукашенко гуляет на суперечностях помеж Россией и Украиной и шукая певных выгодов для себе у гэтым канфлікце, так само як у адносінах з Украінай, так само як і ў адносінах з еўрапейскім звязам. Все гэта выключна такія палітычныя гульні, якія не маюць рэальнага геапалітычнага вымярэння, бо зразумела ўсім, што пакуль такая гульня востра не супярэчыць інтарэсам Москвы, то Лукашэнка мае магчымасць яе весці. Але як толькі Москва починає потребувати ніяких більш серйозних кроків або заяв, то Мінськ гэтыя заяви робить, і гэта гучало неоднократно, що Росія залишається головним союзником, і що Україна сама виновата у тим, що відбувається в Україні. Фактично Атрымоўваецца так, што Лукашэнка навучыўся, ён гэта даўно робіць, казаць тое, што ад яго жадае пачуць той ці іншы бок. Але, як я ўжо сказаў, гэта не мае сур'ёзнага глыбокага геапалітычнага вымярэння ці палітычнага. Безумоўна, будзе нейкае, бо Украіна з'яўляецца вельмі важным партнерам эканамічным для Беларусі, і разумеючы вельмі кепскую і крызісную сітуацыю у самой Беларусі, Мінск шукае новых рынкаў для гандлю, для сваіх тавараў. Нават не зважаючы на магчыма пэўныя крытычныя позіркі з боку Москвы, але ты эканамічныя ці дыпламатычныя гульні, яны ніяк не ўплываюць на працэс інтэграцыі і паглыблення гэтай інтэграцыі паміж Беларусію і Расіяй. Я думаю, што, канешне, Москва неўзабаве будзе патрабаваць ад Мінску больш сур'ёзных палітычных крокаў для пашырэння вось гэтай еўразійскай інтэграцыі.
Гэткім чынам палітолог Павел Вусаў пракаментаваў візіт міністра замежных справ Беларусі Владзіміра Макеева ў Украіну і цяперашні стан беларуска-украінскіх дачыненняў.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!